Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Radio studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. 2015-nji ýylyň 20-nji dekabr hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onuş hepdeniň esas temalary hususan topik ýagny Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaw geçirji proýekti we onuň harajatyny kimin çekjekdigi. Tot, ýagny Türkmenistan, Owganistan demir ýol proýektiniň maliýeleşdirilmeginiň näbelli möhledi senli togtadylmagy. Türkiýede Türkmenistan belgili ýüklüginden tapylan 200 kilogram gerayin Türkmenistanlı stangaçının Birleşen Ştatlarda geçirilen bağırlıklarda dopinik yani bir kanun kuvvetlendirici ulanmakta guman edilme ve beylekler hakkında hürrün eder. Şeyle de sizin dünya Türkmenler gepleşikimiz dinlersiniz. Olalı günün sağadın havarlarını dinlemeye çağırıyor. Owgan resmiler Talibanın Helmand vilayetinde çalasın ilerlemeginden alada bildirdiler ve günörtü vilayetin bir neçe etrafının jeňçi toparın eline geçmeginin akmarlygyny öýdürdiler. Helmandyň gubernatorynyň ornbasary Muhammedjan Resulýar prezident Aşraf Gana Facebookda ýalan açyk hatynda kawgurlan gysagly goşmaça kömek iýberilmegine çagyrdy. Rasul bir näçe etrapda şol sanyny sanyny etrapyny agyr töwüşleriň baryanyny, bu etrapyň talibany ýan bermegin öň ýanyna duranyny aýtdy. Helmandly deputat Abdulhay Ahunzady Edilhäzir Helmandyň 5 etrapyny alym merdimli töwüşleriň baryanyny, talibanyň ol ýerde çalasynlyk bilen öňe süýşýänligini aýtdy. Owgansanyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi Helmand Tawaryan söwüşler tasdiklady. Emma al Taliban agyr ýitgi çekdi diýdi. Dowlat gözleri 20-nji dekabrda soňky 24 sagatda Helmandda 150-den ugrak Taliban söwüşçüsiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýlede gözleri bu çaknyşyklarda 11 tane hökümet eskeriniň wepat bolanyny habar berdi. Prezident Putin Orsiýetiň ýaraglyk güýçleri Siriýada özüniň ähli harby kuwwatyny ulanmat diýdi we eger zerur bolsa hasken harby güýç ulanyp biljekdigini aýtdy. Rus prezidenti bu sözler 19-njy dekabrda BMG-nyň howpsuzlyk kengeşi Siriýada 5-nji ýylyna girýän raýa duruşyny soňlamak boýunça parahatçylyk planynyň rezolýusiýasyny bir agyzdan tasdiklanandan bir gün soň aýtdy. Biz öz pilotlarymyzyň we aňtow agentlerimiziň dürli görnüşde güýçleri goşuny, harby deňiz we harby howa güýçlerini nähil netijeli utgaşdyryp bilýändigini, olaryň iň häzirki zaman ýaraglaryny nähil ulanýandygyny görýärsi Putin aýdan sözler Rus medeniýetinde siterlendi. Bular biziň kuwwat başarnygymyzyň hemmesi ýerden has berdi. Biziň hasken harby başarnygymyz bar we eger gerek bolsa biz olary ulanyr dip Putin sözüniň üstüne ýetirdi. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler siz gün eferde günün sagatyň habarlaryny dinleýärsiňiz. Ýemeniň demirgalyk gün watarny hökümet güýçleri bilen gowgolongçylaryň arasynda barýan söwgüşlerde alynan 68 adamyň öldürilendigi habar berilýär. Harby çeşmeler 19-njy dekabrda Sowut terhedine golay Harat şäheriniň alkymynda 28 eskeriň öldürilendigini aýtdylar. Saýy hutup etnäçiler bolsa öldürilendigini 40 adam ýitirendigini aýdýarlar. Hökümetçi güýçlerden 40 hutulardan bolsa 50 adam yaralanıptır deyip xabar verilýär. Harat şükepten başında hökümetçi güýçleriň eline geçipdi. Hütülerlin hökümet delegasiýasynyň aratında Şweýsariýada BMG-nyň howanlarlygyny geçirilýän ýaraşyk gepleşikleri şuwun 20-nji dekabrda soňlandy. Ermenistan we Azerbaijanyň prezidentleri Serj Sarkisyan we Ilham Aliyev Şweýsariýanyň Bern şäherine duşup bölünji region Dağlyk Garabag meselesini çözmek barada gepleşik geçirdi. 19-njy dekabrda Şweýsar paýtagtynda bolan duşup iki döwletiň serhetlerinde çaknyşyklaryň görülip, dartgynlygyň artan wagtyna gabat geldi. Ermeni we Azer prezidentleri geçenlerde Parijde 2014-nji ýylyň oktýabryna duşupdylar. Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toparynyň howanlarlygyna geçirilen soňky gepleşikler kanwyrny öňegdişlik döretmedi. Duşuk wagtynda iki tarap konflikt çözmegiň dürli taraplary barada pikir alyşdy diýip Ermenistanyň daşary işler ministri Eduard Nalbandyan aýtdy. Gynansak da iki tarapyň garaýşlary bir-birine gabat gelmedi diýip ol sözüniň üstünü yetirdi. Türkiye Irak'ın hükümeti ile dören dartkınlığı oluşturmak için Prezident Barack Obama Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan ile telefonunu kuruluşunun bir gün son Demirgalı Irak'taki eskerlerinin has köpüsünün iyerinde çıkaracaktığını aitti. Prezident Obama Erdoğan'ı dartkınlığı oluşturmak için has kent çeri görmeye çağırdı. Türkiye'nin Dışişleri İşler Ministerliği 19. dekarda Irak ile başlıklı harbi bağdasında koşun yerleştirmekte düşünüşmelik bulunduğunu boyun aldı. Aragın 1972-nji ýyldan bäri ilkinji gezek geçirilen göderlik wäsleşiginiň ýeňi jetkezgitlerini Arag göder öz täzeşiniň Aragyň zorluk we terror mahallyny hem göderlik we medeniýet ýurdu bolup galýanyny görkezmekden ibaratdygyny aýdýar. 20 ýaşyndaky Şeýma Kasym 19-njy dekabr günü giyişlik Bagdat mehmanhanasında bir kopsuluk şertlerine geçirilen konkursun yengecesi deyilip ıglan edildi. Kerkuklu iktisatçı student 9 dalaşkayarın arasından öňe saýlanyny bu çärede ne spiritli içki ne de suwa düşülýän içkili bäsleşik ýaryş boldy. Günorta Hytaýda bolan ägir dol toprak süýüşmesi Şenjin şäherini 22 binany bastı we 40-dan gowrak adam tapylmaýar diýip häkimetler 20-nji dekabrda aýtdylar. Hormatly dinleýijiler, siz gün eferde günün habarlaryny dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşan Anny Gurban tanyşdyrdy. Bizi gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.